Ні, благодарим на Господа у цяло серце. Чи можем да вярваме, така как ту казва Писание то. А стряба чесно да се признае този пыт, че ако 4 седмици минават помежду събрание, то това вече доста много е времето. Но когато 5 седмици минават, както сега, това е вече прекалено много време. Но ние всеки път желаем да бъдем събрани заедно в присъствието на Бога. И не само просто за нещо да говорим, за общи неща, но идваме с едно желание. Само с един стремеж в сърцето си. Господ чрез Словото си и чрез Своя Дух да говори на нас. Ние вече често това сме го казвали, че мнозина говорят за Бога, но малко са такива, на които Бог е говорил и може да им говори. Мнозина чуват за Бога, но малко са тези, които вярват на това, което е казал Бог. В този период от време най-важното е да слушаме гласит на Господа. И това, и този глас винаги е Словото Му. Ако ние слушатеси обикновенни думи слушаме, може и да се съмняваме в това, което сме чули. Но когато слушаме Божието Слово, тогава можем изцяло да му се доверим на 100% на това Слово. Дори когато то изглежда така, че невъзможно да се изпълня, но когато не имаме обещание от Божието Слово, тогава ние сме спокойни и можем да се доверим на Бога с вяра, защото Бог е безграничен в властта и могъществото си, и всички Негови дела са славни, чудни. От самото начало е така. И ако в Святото Писание, Първо Солунце, 4 глава, читем, че нашите плитски тела ще бъдат променени в един миг, то няма нужда да питаме за това, как ще стане. Ако това трябвало да го направиш ти или аз, би трябвало да мислим по какъв начин, как ще го направим. Но Господ това ще го направи, и Той знае занапред, как ще го направи и кога ще го направи. Само трябва да се доверим на Него и да оставим на Него Той да извърши всичко това. Когато става дума за спасение на душата, за исцеление на тялото, за освобождение на духи, кой може всичко това да го обясни, как то става? Никой от нас не може това, но ние можем да го преживеем. Всеки може да преживее силата на спасението, силата на исцелението, силата на освобождението на нашия Бог, да го преживеем в живота си в името на Господа Исус Христос. Не някога за в бъдещето, но днес, сега, на това събрание. Господ иска на тебе, на мен да се открие с силата си. Иска да ни благослови всички нас. Иска да говори на нас чрез Словото си и чрез Духи си. Днес искам да говоря особено за три места от Писанието. Искам да започна от пророк Агей. В книгата на пророк Агей аз чети от 12 стих, 1 глава. Изрвавил, синът на Салатиил, и первосвещеникът Иисус, синът на Йосидик, и целият остатък от народа послушаха гласи на Господа, своя Бог, и думите на пророка Гей, както го беше изпратил Господ, техният Бог, и народът се обоя пред Господа. Да, такая народит се исполнится страх пред Господа. Ако не, накратко, това не е проповед в смисъла на проповед, но това е библейско разглеждане на места от Писанието. Това е поучение от Божието Слово, което в основата си има пророческо Слово, което е от значение и до днешен ден. Тук пророка се основава на завръщането на израелския народ от вавилонския плен, когато се започнало възстановяване на храма на Господа. Чудното в това слово е следното. Чете заедно. Те, които са били определени от Бога за служение, и целият народ израелски, всички единодушно слушаха думите на Господа и последваха ги, и думите на пророка Гей, тъй като Бог чрез неговите уста говорил към народа израелския, и народа слушал тези думи. Винаги во всички времена, когато трябвало нещо да стане на земята необичайно, Бог винаги имал на земята рупор, уста, чрез които говорил. В Осия все още има написано в 3 глава, че Бог нищо не прави, без да открие първо това на своите си слуги пророци. Тук не имаме двама мъже Божие, не само те там бяха, но целият народ. Втората част ще чете, който вече прочетохме. И целият остатък от народа послушаха гласи на Господа, свой Бог, и думите на пророк Агей, както го беше изпратил Господ, техния Бог, и народът се обоя пред Господа. В същия момент, когато Бог праща пророк, ние повече не трябва да мислим, че имаме сега дело с някакъв човек, който да приемем този човек или да го отхвърлим. Ние нямаме дело с човек, който можем да го съдим според собствено разбиране, но имаме дело с мъж, пратен от Бога, който донася послание или вест на Божият народ. И всички, които принадлежат към Божият народ, те Божието послание ще приемат, ще признаят. А сега привеждам тъкмо проповедта на брат Бранхам. Все още не свърших да я привеждам. В нея брат Бранхам казва тази мисъл, че Божия Дух в продължение на всички периоди от време в основа на дадените обещания в Божието Слово, дадени за определен период от време, то и действа. Ние сега не живеем по времето на Лутер или времето на Цвингли или Весли. Не сега много сме напреднали в историята на изкуплението. Може би понякога така си мислим, че все още не е настъпило времето, но времето не се е спряло на място и историята на изкуплението тя продължила. И ние можем да видим как се е развивала през целия този период от време. Тук не се говори, че не само мъже, на което е било дадено Божието Слово, но и целия народ те вниманието си обърнаха таким, товакою Бог із кадем каже через нього відімаже. Ті се розпознали, чи тук някоє пратянут Бога і говорі кемцях, а сам директен човек низком доходя наоколу, нікога тва нього праве, но іскам директно да кажа основната мису. Ако нестина ні іскаме заважно туда казвами, сега да говорим, нека не штата да назовем з техніці імена. Само кой той розпознал, чи Йоан Креститель і біл миш пратен от Бога, само такив човек і чул негова та проповед, утішил Фіордан, де се покристі от Йоан Креститель сводно крещення, книжніцті фарисеїці, от тяхна страна, от хвирліха, Божа та воля затяг, когато ті не уті дехаде се крештават во вода от Йоан Креститель. Затяг то беше нешто ново, неразбираемо, странно. Да, мужа хоте да питат там, каде написано, че предтеча такой, то трябва да приготви пыте, то ште крештава вода. Да, написано в пророке Исаия, 14 глава, 3 стих, и в Малахия, 3 глава, 1 стих. Написано тук, че тое ще дойде, но каде има написано, че притечете ще крештава вода. Знаете ли, че Бог не е длижен, доказва всички подробности, давайки обещание. Той дава обещание, и когато то се исполнява, тогава всички подробности, които се свързани с него, свързани с Божието поручение, те всички са включені в това обещание. И всякий человек, който освятен через Божий Дух, той не соспива на тези нешта, и той няма вопросни, но има в сердце туси согласие и казва «Да» и «Амин» на това, което Господ прави. А куд нежте се углянем малку, да погленем назад, имам една забележка от личен характер. Просто искам да кажа, длижен сам да кажа, че ниту един час, ниту един ден нямах нужда от това, че да исследвам, да разсъждавам дали какво е това служение на брат Бранхам, така че да направя извод сърцето си. Но трябва да кажа честно и директно, че когато гледах, как този мъж пратен от Бога, се изкачваше на катедрата, аз сърцето ми вървеше с него заедно на катедрата, без да зная кое той, какво е, има ли призвание, няма ли. Аз още нищо не знаех за него, но в сърцето ми имаше съгласие и приемане на това, което той говореше. Аз даже не знаю, какво е свързано с неговото служение. Знаете ли, че Господ Бог действа в сърцата на неговите. Дори не всички се отнасили добре към Исус Христос. Даже повече имало хора, които се го критикували, търсили за какво да се захванат, тему се противиха. За разлика от тези, които го приеха. Обаче след това пише, че хора, които са го приели, на тях е дадена власт да бъдат Божии деца. Тоест, тези, които са повярвали в Неговото име. Бог всички неща прави по необичайен начин. И хората, възможно, винаги могли да имат съмнение. Те можаха тогава и на Йоан Креститель да кажат, «Ей, човече, защо ходиш с този кожен пояс и защо носиш облекло от камилска козина? Не може ли добре да се облечеш? И защо идеш Дивмет и Акриди? Я отиди обратно в пустинята, откъдето си душил. Какво с тебе да правим?» И някой каза, че по онова време не всеки ден хората се къпиха във вода, те се ходили из путени, дорі мрисні, ні зміті, но ні завиншно то говорім. Дорі обувки ті де будет мрисні, но няко іма шерсть поміж дотяг то гава, через коготу все исполнявши і на час от Боже то слово. Все ж то і по нашто время, ако біл білігрем, или някой друг красноречив оратор, разбирася, чи вероятно ж тяга да слушат, как во то и говори, но няма ша да ги приемат. Обаче, това беше човек от Планинско в Кентукки. Човек, той говореше на английски диалекте и не беше много разбираем за другите. И поняку готовы да объясни нечто, употребяваше много думи. Но Зина, учени хора, когато читы такава проповедь, те така секлатят главата и казват, на кого твоя зоб, что может быть дадено да прочите, кой может намери радость от такого четения. Нали Павел го е казал, че Бог ще уничтожи мъдростта на мъдрите, защото, понеже в Божията мъдрост святиня позна Бога чрез мъдрост, Бог благоволи чрез глупостта на това, което се проповядва, да спаси вярващите. И Павел каза още, и говоренето ми, и проповядването ми не ставаха с убедителни думи на мъдростта, а с доказателство от духа и от сила, за да бъде вярата ви основана не на човешка мъдрост, а на Божията сила. И това е днес, е от голямо значение, за какво днес говорим, особено по нашето време. Хората повече тези неща приемат, отколкото други. Нека да четем от същата глава, 13 стих от пророка Гея, 1 глава. «И Агей Господнее пратение, говори на народа согласно Господното послание, и каза, асам с вас, заявява Господ». Как вот това беше? Тук Божият мъж, когото в Библията се отнася към малките пророци, той дойде при народа и той е наричен Господният пратеник на Господа. Вие знаете, че пратеникът и ангелът е едно и същото в древните текстове. Ако някой има служение, му е дадено послание, то е пратеник или ангел. И тук пише, «И Агей Господнее пратеник, говори на народа согласно Господното послание». Вижте, там и мало мыш, който се нарича пратеник Господен. Той донася посланието на Господа. Това за мен е много важно, място от писанието. Ако пратеникът на Господа идва, той има в устата си посланието на Господа, не послание на някаква деноминация или християнска организация, не такава вест. Но той има послание, вест от Господа към Божият народ. И Агей говорил към народа, като ангел Господен с послание. Аллилуйя! Замен това е най-голямо значение, тъй като мнозина говорят в нашите дни, донасят мощни послания, обаче стои въпросът, кой е пратеникът на Господа, кой има послание, кой е говорил наистина, имайки Божието поручение. Знаем, че 7 пъти в откровението, 2 и 3 глава, има написано 7 пъти. До ангела на Ефеската църква пиши, или до ангела на Сардийската църква пиши. Вие знаете тези послания към 7-те църкви в откровението. Винаги имало ангел, пратеник, ким кого то було дадено слово то. І това Боже послання, слід това було дадено от ангела на народа Божия. Ти, като Божий Дух, Святий Дух, дал това на Божий ангел, пратеник. Тук вижди меча ги пророки бил чоловік от народа. И тук за него е написано, че той Господній пратеник, който донесе послание, весть на Божий народ. Господь говорит через него и казва, «Аз сам с вас, заявява Господь». Какво се случило? Целий народ там е распознал, че Бог им пратил пратеник. И страх дойде вверху всички тях. Те единодушно станаха и приеха това, което Бог им предлага. От сърце приеха го. И в момента, в който пратеникът и тези, които приемат посланието, когато те са в хармония, в единодушие, и цяло се доверяват на Господа, тогава Бог отговаря и казва, «Аз съм с вас», заявява Господь. И след това читаем, продължаваме, «И Господь подбуди духи на управителя на Юда Зарувавил, сини на Салатиил, и духи на первосвященника Иисус, сина на Йосидек, и духи на цілий остаток от народа, і ті дойдоха, і сезеха». Така чи не само духи на Зарувавил і духи на Ісус, тези, които сеймали тогава служение пред Бога, поречение сеймали, но също подбуди духи на цели остаток от народа. Така че тук пише те дойдоха и се заеха с работата в думи на Господа на воинствата свой Бог. По нова време, когато Бог това го е направил, тогава имало абсолютно единодушие между пророка, който им бил пратен, мъжете, които трябвало там да водят, да правят работата в храма, и целия народ. Така с обикновени думи да го кажем, имало божествена хармония в унези дни, когато Бог словото си прати на тях и волята си им откри. И каза, така казва Господь, Божието послание беше донесено на народа, на Бога. Хората бяха изтъгнати от своите си собствени разбирания, предания, тълкувания тогава. И Бог им положи на сърце да повярват и да правят, което трябваше тогава да се прави и да станат един дял, част от Божието дело на земята. Това е моето желание в сърцето ми. И по нашето време ние да бъдем част от Божието дело на земята. Не само да гледаме от страна и да наблюдаваме, но да станем дял, част от Божието дело, което сега става от Божието лице, тук в Божието царство. Нека да четем 2 глава от стих 3. Агей пророк, кой остана между вас, който е видял този дом в първата му слава? А какъв го виждате сега? Не е ли такъв дом, като нищо в очите ви? Вие знаете, че Божият храм беше разрушен и всички хора, които това го преживяха и пленитим, те мужаха да споменават какъв беше предишния храм и какви тържествени събрания имаха и какво имаше още преди. И тук те ги попитаха хората, Кой остане між вас, кой той віддял този дом в пирва тому слава, а какив го віждите сега? Ні, сега, кой то сме себрані тук слитобіт, на нас, да вземем діяння на апостоліті отнову, предпоглядані, і да спомнім, как я било тугава, каква я била церква та в началтусі, тя я била като Божий храм, каква была церковь Христова в самото и начало, и как Бог через нее сей раскривал и фафнея, и как то из-за ее жилище туси там, помежду первите христиане, и беше прославлен тук на земята. А куни днес церковь Христова, и вземем и погленем на ней, и сравнимся с времето тугава, каква была, и каква днес тя, вероятно, ни с чахми деймами, все что то состояние, с какого-то тугава, а гей, как то говорил. Выншно, может быть, изгляжда красиво, но как эф учите на Бога? Не сегасме на пыт, да се вырнем назад, кам первоначально то состояние, в кое-то я била Христова, это церковь в начало-то. Бог, что действо толково дылго, через Своя Дух и через кровта на Агнеца. Дух это няма да има остаток, който е негова церква невяста. Тя ще бъде извикана, подготвена и поставена отново на служение за Него. И тук чтем още нататък. Но обудри се сега, Зарававеля, казва Господ, и обудри се те первосвещеннику Иисусе Синия и Сидеков, и ободрете се всички хора на тази земя. Вижте тук никой не е изключение. Към двамата, на които беше директно Божието Слово, те бяха Божии служители там, но също тук се говори за всички хора от народа. Към всички това утешение дойде. Те трябваше да се доверят на Бога. И тук накрая се казва, казва Господ, и работете, защото аз съм с вас. Казва Господ, насилите. Да работиш в Божието царство, тогава има смисъл, когато Бог е с нас. И ние изпълняваме Неговото поручение и правим така, както Той ни е заповядал. Днес мнозина. Моля ви сега, не приемайте час критикувам някой, но всяка една деноминация работи по собствени правила и разбирания. Обаче, Божието царство не е човешко царство. То е царството на Бога. А тук хората всеки дирпа на своя страна, има само едно направление. Това не направление на различни церкви деноминации, но направление то води към Голготата, на горе, към Божията слава, то самое дно, което води към Христос, и този, който се е разпинал через Голготата. И сега, стих 6. Защото така казва Господ на воинствата, още веднъж след малко, и аз ще разтирся небесата и земята, и морето, и сушата. Нека сега аз във връзка с това ще чета от Евреи 12 глава, послание към Евреите, глава 12, от стих 25. Внимавайте, да не отхвърлите този, който говори. Защото ако не избегнаха наказанието у нези, които отхвърлиха този, който ги предупреждаваше на земята, колко повече не ще избегнем ние, ако се отвърнем от онзи, който предупреждава от небесата, чийто глас разтирся тогава земята. Но сега той обеща, като каза, още веднъж, аз ще разтирся не само земята, но и небето. Разбрахмили ниев, каква хармония тези два места от Писанието са, Стария Завет и Новия Завет, те винаги съвършено хармонират едно с друго. Пророческата част на изкупителната история вече е била определена в Стария Завет. Тук ясно ние четем в пророка Гей, в Стария Завет. Че ще има още малко време, ще мине и ще разтирся небето и земята, морето и сушата. А в Новия Завет ние прочетохме в Евреи 12 глава, стих 26, че гласът му разтирся тогава земята. Но сега той обеща, като каза, още веднъж, аз ще разтирся. Запомнете тази дума. Той обеща. Тук има обещание, и автора на посланието към евреите вижда в пророчеството на Агей обещание. И ние също трябва да виждаме това обещание. Не е достатъчно само автора на посланието към евреите да го вижда, но те и аз живеем по време, когато обещанието се изпълнява помежду мнозина. Така че и те и аз го виждаме, обещанието го разпознаваме. Тук пише, той обещава, още веднъж, аз ще разтирся не само земята, но и небето. О, ние сега можахме да отидем още в други места в Библията, какво пише в пророческото слово. В този момент, в който Господ ще отговаря на небето, а то ще отговори на земята. Бог говори за един особен период от време в последните дни. Ние точно сега сме дошли, вече наближили сме това време, когато небето и земята още веднъж ще бъдат разтърсени. И четем още напред тук. И Словото още веднъж посочва, какво ще бъде разтърсено. То всичко е сътворено това. И трябва да възникне нещо постоянно, което не може да го разтърсиш. Във връзка с това се говори за промяна на временното в вечно. Ви знаете, че в Римляни пише 8 глава, че цялото творение на Бога очаква откровение на синовете на Бога. Обаче, преди да се случи тази промяна, трябва отново да бъде разтърсена земята и небето. Това обещание, за което искаме още да говорим малко, нека да четем от Ефесяни 1 глава, от стих 9. Като ни открил тайната на волята си според благоволението, което е положил в себе си. Което е положил в себе си, за да се приложи, когато се изпълнят времената, да се обедини като цяло в Христос всичко, и това, което е на небесата, и това, което е на земята. В Него всичко трябва да бъде обединено. Това, което на небето и на земята. Ако ние тази мисъл проследим още нататък и по-надълбоко ще разгледаме, тогава можем да отидем в Откровение 4 глава и там извода да се направим, че Иоанн там беше в духе, И такая беше взет в небесную это слава. И унизи ништаку это то, и ведя там в небеса-то, в слава-то, те, что се исполнят только на земя-то. Унываку это соотнася за церковь-то, за Израил, за языческие народы, това всичко, что се исполнят. Четвертая глава, первый стих, откровение то. След това погледнах, и это врата, утворена в небето. И первият глас, който бях чул, да говори с мен, като треба, каза. Ела то горе, и ще ти покажа това, което трябва да стане след това. И аз веднага бях в духе, и это на небето стоеше престол, и на престола сидеше един. Какво тук се описва? Иоанн е бил на остров Патмос. Той е бил в духе, заведен в небесната слава. И нешта такое-то там му се били дадени, открити, показани. Те, по нашето време се разкрити. И онова, което той трябваше да запечата, то вече е открито. Това, което беше скрито в небесата, то тук на земята се проповядваше. Един и същи Господ, който водеше Иоанн на острова Патмос, и на него всички тези неща бяха показани, същия Бог прати брат Бранхам и същите неща откри на него. Това е истина точно така, както Исус Христос е Божий Син. Сега това го казвам намеренно и зная за последиците на това, което казвам. Много трезво знам последиците. Не става дума за това, че ние постоянно да продължаваме да се съмняваме в тези неща, защото този, който се съмнява, той не мисли, че може нещо от Бога да получи. Божието Слово ще те подмине, когато ти го слушаш и се съмняваш. Неговото Слово трябва да бъде прието с вяра. Да, просто да вярваш, че Моисей бил пратен от Бога, Илия бил пратен от Бога, и всички пророци, и апостоли, и Иоанн Крестител, те са били пратени от Бога. На това лесно е да вярваш, то е ясно, и може да продължаваш да укресяваш гробовете на тези пророци, и както книжниците и фарисеите казаха, ние държим на Моисей, а другите, този е наш отец, пак третите казваха, Авраам е наш баща. Но Исус каза, защото ако вярвахте на Моисей, щяхте да повярвате и на мен, понеже той за мен писа. И в основании на Иоанн 8 глава Иисус каза, «Истина ви казвам, приди да е бил Авраам, асъм». Тему казаха, че още нямал 50 години, то е видял Авраам. Какво там стана? Същата грешка, която хората е правили през всички времена. Те вярват на това, което Бог е направил в миналото, но винаги подминават това, което Бог прави в настоящото време на земята. Има милиони вярващи хора, честни, искрени, добри хора, вярващи са, но те подминават това, което Бог сега върши на земята, защото те не се приели, не се разпознали божественото послание, поручение дадено от Бога. Те не можаха да го различат от останалите поручения. Те всичко хвърлиха в една купа и започнаха да казват, ах, този Бранхам, тези американските евангелисти, този, онзи, няма какво с тях да правим. И съпоставили краят. Обаче Бог не е приключил. Но когато они усештами себе сече не смеготовят, тогава Бог започва истинский договор с мен и со степ. В наше поколение Божие мышь в продолжение на 33 години беше мощно употребен и благословен от Бога. Там, 11 июня 1933 година, около 14 часов на обяд, по обяд, там бяха около него 4000 человека, и всички те видяха и чуха, как от сверхъестественной светлина дойде глас, и бяха казани такива думи, както Иоанн Креститель беше пратен преди първото пришествие на Христос, така и ти ще бъдеш пратен с послание, което ще предиди второто пришествие на Христос. Ако това е истина, не може да я подминаваш без загуба за душата си. Ако Бог е говорил тук на земята, ние трябва да слушаме, без да говорим своето си. Но най-тъжното е днес, че хора, които толкова много могат да говорят, казвайки, аз не бях тогава там при онова събитие, защо аз трябва да вярвам? А ти видя ли, когато светлината дойде върху Христос, Иоанн свидетелствуваше за Него? Ти беше ли там, видя ли, когато Авраам говореше с Авраам? Не бяхме там, но вярваме на това, което казва Божието Слово, което е написано на странице на Писанието. Виждаме и в нашето време Бог го прави по същия начин, тук на земята. Тогава ни напомни Евреи, 13 глава, 8 стих. Исус Христос вчера, днес и завинаги същият. Какво на нас ще ни помогне, на тебе, на мен, ако ние ще знаем, какво Бог е правил в продължение на всички тези 6000 години, ако ние не знаем, какво Бог прави сега, в сегашното време, според Неговото Слово прави. Така че ние имаме дадено обещание в Божието Слово, че Господ още веднъж ще разтърси небето и земята. И в посланието към Евреите, там има обяснение, че това още ще стане. И има написано, че тленното ще стане нетленно. Това е свързано с предупреждение. Внимавайте да не отхвърлите този, който говори към вас. И за това, преди Бог да разтърси небето и земята, преди Той всичко да направи едно, най-накрая, Той преди започва да говори. И ако вземем Откровение 10 глава, често се говори за това слово, че в дните на гласи на седмия ангел, когато той се приготви да затреби, тогава ще се изпълни тайната на Бога, както той е благовестил на своите слуги пророци. Това, което Бог говори, е свързано с Неговите дела. И също делата му се във връзка с Неговото Слово, което той казал. Бог не действа без да го е казал. И Бог не говори празни думи без да ги изпълни. Бог прави крачката и след това прави отново крачка. Тук има взаимовръзка с онова слово, че Бог ще разтърси отново небето и земята. Още веднъж. И на нас има предупреждение да не отхвърлим този, който не говори. Днес става дума не за брат Франк или за някой друг човек, но днес се говори за възкресналият Исус Христос, който ходи помежду седемте светилника, за което е написано в Откровението, че той държи в ръката си седем звезди, които са седем ангела, пратеника към седемте църкви. Той държи тези седем звезди в дясната си ръка. И ако Агей, пратеникът на Господа, донесе посланието от Бога на Божият народ, и с народа беше там събран, и те всички бяха събрани в едно, и имаха едно сърце и една душа, и започнаха заедно да работят за Божият храм. И ако това е истина, тогава няма Божият дом или храм Божий, или църква Божия, ако ние, като Божият народ, не сме разпознали, че Бог пратеникът с послание, с Слово Господне, което е обърнато към Христовата църква. И за това има предупреждение. Внимавайте да не отхвърлите този, който говори. И има седем пъти написано в Откровението, 2 и 3 глава, който има ухо да слуша, какво Духът говори на църквите. Через кого говори Духът на Господа? Через Словото. Към кого идва Словото? Към неговите слуги пророци. И той е дал Словото и послание на неговия народ. И днес трябва в основание на Святото Писание много ясно да бъде казано, че тук на земята ще има два обединения. В едното обединение ще има мнозина различни групи, те ще се съединят помежду себе си и ще стане едно единство. Под един покрив ще дойдат към единству. Обаче разберете, че в това човешко обединение всеки си вярва по-своему, вярва на каквото иска, просто имат съгласие по някои места на Писанието, а другото всичко го оставят, който както го разбира, така си остава. Но в Божието истинско единство няма такова. Не може всеки да прави каквото иска и да си вярва както иска, но който е чул Божественото послание и на когото Божието Слово е станало живо откровение, той через Святия Дух се съединява, има гармония. Святия Дух е дал това Слово, и по такъв начин ние ще дойдем до духовного единства в Иисус Христос. Той е разкрито, той е завено Божие Слово. Слово той е станало плит и е било помежду нас. Ако тогава при възстановяването на храма хората се дошли в единомислие, станали се като една душа, кога това се е случило? Когато Бог прати помежду тях пророк. Божието Слово го нарича Божият пратеник. Той дойде при тях с послание от Бога. Те вниманието се обърнаха на това Слово, се събраха заедно, бяха в една душа, всички събрани, и славата на Бога беше отново с тях. Знаете ли, че даденото обещание тук ние можем да го вземем на предвид относно и нашето време. 9 и 10 стих тук, както тук е написано, последната слава на този дом ще бъде по-голяма от първата, заявява Господ на воинствата. И на това място ще дам мир, казва Господ на воинствата. Славата на втория храм трябвало да бъде по-голяма от славата на първия. И ако ние вярваме на това, че Бог отново ще възстанови всичко, ще има възмещение на Христовата църква. Защо ние не можем да вярваме, че Той ще даде двойно повече, както беше дадено двойно повече сила на Елисей, Все, что ты такая на Христов, это церковь, чтобы быть дадену двойну сила. Идим под Бог, беше растырсил земята, другие под небету растырси. А сега, то, что растырси, ошты виднышь, и небету, и земята. Кое-то и определенно достанет в последние периоды времени. Кугато, всечку тленну, что станет нетленно, смыртну, то, что станет бессмыртно. И во врыска стува, позволите мне да направи акцент, фимиту на Господа Иисус Христос, на нас не казано, да внимавами, да не отхвырлим он, за кое-то говори на нас. Да ви, может, кажете, че тук става дума за Господа, кое-то ж ти не говори. Но не ли написано, че когато пророк Агей се утворил устата, Господ и говорил через тях, как то? И приди, Господ и говорил через устата не неговите слуги пророцы, кое-то то и помазывался Святий Дух, кое-то не соговорили собственные нечто, думи или мысли своим или свои, но Бог через техните уста говорил на Божий народ. А куни такаго разбирами, то не веждами, че от одно то приминава в другото. От одна страна веждами Агей говори, а след това пише, така казва Господ. Пророк Агей 13 стих, 1 глава, още виднешти го прочитем. И Агей, Господният пратеник, говори на Господа согласно Господното послание, и каза, «Аз съм с вас, заявява Господ». Кое този, който казва, «Аз съм с вас», те чуха гласит на Агей, видяха как устните му говорятся, движат, казвайки тези думи, Агей приди бил помежду народа, и нечто особенно нямало, а кутой казал у себе синя, как ви думи. Но Бог Саваот, Бог на воинство-то, и говорил через Агей, той донесе послание на Божий народ через него, и каза, асам с вас казва Господ. Кой-то иска да критикува, тук може да каже, чи може би то така се е случило? Но ако ви не знаете Божий ред, простите ми, сега не го казвам с гордост, но може така да се случи, чи един или друг критик може да каже, ето, тези хора слушат там онзи Бранхам, който още декември 65-та година, утиди в вечността, не. Ви не сте разбрали, за какво става дума, сошнуста е каква. Не дури, когато слушами, да, не чуваме човешката реч на брат Бранхам, но за този човешки глас не чуваме живи думи на живият Бог. Откровението на живия Бог помежду нас в нашите дни. И може да се каже, ах, Агей, всички те познаваме какво от себе си правиш. Не, не може така. Който от Бога, той слуша Божиите думи. И всички, които са родени от Бога, те са в истината. И Божието Слово е истина. И не сме познали истината, тя не освобождава от всякаква лъжа. Тук има много точно и ясно място от Писанието, което ние можем да прочетем в сравнение Новия и Стария Завет. Господ говореше тук, и точно через този пророк той каза, така казва Господ на силите, още малко време, я ще растырся небето и земята, морето и сушата. И след това не читим, тук не се говори, че гласит, който тогава и растырсил небето и земята, убеждаваче, още веднъж ще растырся не само земята, но и небето, тук го четем това в Евреи, посланието. Тук се говори още веднъж, и тази дума посочва последните дни, когато тленното ще стане нетленно, когато смъртното ще стане безсмъртно. Приди да станат тези промени, и може това да стане, трябва да се изпълнят първите два стиха. Предупреждението да не отхвърлим Бог, който говори на нас. Разбрали ли сме ние, ти и аз, кой не говореше на нас? Жената там, прикладеница, на ней каза: «Господ, ако знаеше Божий дар, и кое онзи, който ти казва, дай ми да пия, тебе поискала от него, и той би ти дал жива вода». Ти и аз, дали сме разбрали речта на Господа по нашето време, когато сме я чули, дали сме я приели или не сме отхвърлили Господа? Написано е, че ако унези не са избягли наказанието за това, че са отхвърлили Господ, който им говореше, то още повече ние няма да избегнем наказанието, ако отхвърлим този, който ни говори от небето. В нашето време Бог, чрез откритото си Слово, по мощен начин, говореше на теб и на мен. И това Той го правеше тогава, чрез пророка Агей, по времето на възстановяване на Божия дом, а днес, в края на времето, сега, църквата, която се възстановява, за да бъде такава, както е била в първите дни църквата, за да дойде Божията слава върху Христовата църква, Господ Бог още веднъж прати пророческо послание на Своя народ. Блажен и свят и щастлив и онзи, който чува и приема, който е разпознал часът и посланието. Ние, преди да можем да приемем послание, трябва да имаме отворени очи, че Бог пратил пратеник, да видим това. Не човек, който идва от само себе си, не, той не беше такъв, но той беше мъж, пратен от Бога с послание към неговия народ. Може би за вас някое това е днес и на нова мисъл, но ако това е ново за вас, не е нужно да мислите, че това не е вярно. Винаги, когато нещо чуваме за първи път, нещо ново звучи, но через Божий Дух то се открива на вас, и ви разпознавате, че това е Божието Слово, свято, което се изпълнява пред очите ни. Тогава Божий народ е излязъл от Вавилонския плен, и те се влезли, се върнали на святата земя назад, в земята на бащите им, и имало пророческо послание към тях, и те работиха в Божия дом. И Бог даде мъжество и сили на всички тях, не само на служителите, но на целия народ. Те всички заедно единодушно се трудиха. В името на Господа под звучание на Божието послание за онова време. Нека сега да направим ново обобщение. Бог изведе Христовата църква от Вавилонския духовен плен, крачка след крачка. И в края на времето Бог праща пророческо послание, за да спрем да имаме различни мнения, но да имаме да получим мыслите Христове, такаче Святий Дух да не води во всякое истина, и как во се случило послание той пратеника тугава, народа кое-то гуприе, те всички имаха една душа бяха в едно. Все, что то и днес, послание то пратеника и Божий народ, не всички смев одна душа, одно сердце, и треба да соответствами на Бога и неговото слово. И не няма да отхвырлим Бога, който говори на нас от небесата. Не сме распознали, че това е Господ, който говори на нас в тези последние дни, по чудесен начин говориш и говори. И ако обещание то беше дадено на края, че славата на последния храм ще бъде по-голяма от славата на първия храм, Божия дом. Така казва Господ, там на края се казва, Господ на воинствата. Да, ние можем да се доверим на това слово, че на края ще става същото, каквото ставало в първите дни на християнството, помежду първите християни. Ако ние сме намерили милост пред Бога, благоволение в очите Му, ако сме чули Неговия глас, сме приели всичко, което Той даде и каза, в такъв случай Той ще не води към онова, което Той в живота ни ще се разкрие и помежду нас поможете начин. Нека да се прослави и да се издигне Неговото свято име. Сега още има едно кратко слово, преди да отидем към водното кръщение след богослужението. От Деяния на апостолите 2 глава. Тук ще започнем от стих 37 и надолу. Деяния на апостолите 2 глава, стих 37 и надолу. Като чуха те, ужили не в сърцата си, казаха на Петър и на другите апостоли. Какво да направим, братя? А Петър им каза, покайте се, и нека всеки от вас се кръсти в името на Исус Христос за прощаване на греховете ви, и ще приемете дара на Святия Дух. Защото на вас е обещанието и на децата ви, и на всички далечни, колкото Господ наш Бог ще призове при себе си. И с много други думи свидетелстваше и ги увещаваше, като казваше, «Избавете се от това извратено поколение». И така, тези, които приеха Словото Му, се кръстиха, и в същия ден се прибавиха около 3000 души. И те постоянстваха в учението на апостолите, в общуването, в разчупването на хляба и в молитвите. И страх обзе всяка душа, и много чудеса и знамения ставаха чрез апостолите, и всички вярващи бяха заедно и имаха всичко общо. Ние знаем Святото Писание и можем вкъщи да си продължим да го четем. Тук пише, че те са били всички в единодушие. Хората, които са чули у нас и проповед, тя мина прониза сърцето им и те питаха, какво да правим, братя? И отговорът беше, покайте се, и нека всеки от вас се кръсти в името на Исус Христос. Вие знаете, че нашия Господ в Матей 28 глава, Той даде мисионерско поручение. Той не каза там точно, в какво име да се кръстят, но там пише за три откровения на Бога. Той каза, Кръщавайте ги в името на Отца и Сина и Святия Дух. Но тук името е казано ясно. Името на Исус Христос. В това име Бог, като Отец, се разкри в Синици и чрез Святия Дух. Това може да приеме само онзи човек, на когото му е открито от Бога. Но този, който приема само буквата, той няма да приеме това. Той ще каже, нали Господ каза едно в Матей 28 глава, а Филип, Павел, Петър се казали другу. Не скипи, никога другу не се казали. Но Господ даде поручение на апостолите и учениците, тогава изпълниха порученето. Ако тогава са ги попитали, кое името на Отец, и кое името на Синът, и кое името на Святия Дух, ние трябва да направим извод. Тук написано е в единствено число. Кръщавайте ги в име. Исус не е казал да кръщаваме в имена, но в име, единствено число. Така че едно име само, което е над всички имена, по-високо от всички. В него е спасението, изкуплението на душата. Това име Господ Исус Христос. И всички тогава вярващи са били кръщавани в това име. Сега се обръщам към вас, които сте повярвали, които сте приели Исус Христос като личен Спасител. Вие, които вярвате и сте убедени, че вината ви е опростена, греховете ви са опростени, вие днес имате възможност да сключите завет с Бога в добра съвест. Знаете, че на Голготата Бог изключил с нас завет, и Петър го обяснява така, че водното кръщение не е измиване на плътска нечистота, но водното кръщение означава да сключиш завет с Бога в добра съвест чрез възкресението на Исус Христос от мъртвите. Ти отговаряш със съгласие на завета, който Бог ти предлага и ти го сключваш с Него. Както е написано, че ние, нашето призвание и избрание да направим потвърдо. Бог е казал «Да, Той ни е приел в Синици на Голготата». И на тепи на мен Той е казал «Да, когато ние сме се обърнали към Него». Той теп и мен е приел, като Негово наследие, Негова собственост. И сега ти си чул Слово от Него, ти си казал «Да» на това Слово. И ти дойди при Него и прие Го като личен Спасител Исус Христос. Той беше разпънат заради теб. И ти си разбрал, че Той там, на Голготския крест, понесе твой грях. Заради теб Той умря. На теб всичко ти е простено. И можем да пеем заедно с автора на песента, който с вяра ще погледне на разпънатия Христос на креста, ще бъде спасен веднага. Ако помежду нас има някой, който няма още сигурност, че той е изкупен, вие не трябва така да напускате и да се тръгвате, но вие може да приемете Исус Христос. Ние сега ще се молим, Господ да спаси всички, които още не са спасени, да бъде простено на всички, които още нямат прощение, нека да бъдат изцелени всички болни и страдащи. Бог е дал обещание, и Той ги изпълнява по отношение към теб и към мен. Той само казва, ако може да вярваш, ще видиш Божията слава. Колко от вас могат от цяло сърце да вярват на това, че Бог прати своя пратеник с послание към Божия народ по нашето време, в нашите дни. И ние, като Божие деца, имаме голяма отговорност, живеейки в това поколение, в това време. На нас е дадено това предупреждение да не отхвърлим този, който ни говори от небесата. Колко от нас сега вярват, че Бог говореше на нас? Колко от вас вярват, че това е Божието послание, Божията вест към Божият народ по нашето време? Надявам се, че няма помежду нас такива, които ще помислят, а те сега тук правят от брат Бранхам култ на личността му. Не. И сега искам да ви попитам, ако ние сега погледнем назад, разбира се, че лутеранската църква гледат на Лутер, то и за тях е много важен човек, защото Бог го употреби помощен силен начин. Другите гледат на Цвингли, третите на Калвин, още на Уесли гледат, другите на някои други евангелисти гледат, на Муди или други. Всички гледат на някои, но днес, ако ние разпознаем, че Бог не само учител, евангелист, поставив църквата, праща, но в основание на обещанието си праща слуга и пророк. Искате ли ние това да го подминаваме? Защо хората тогава не подминаха Лутер, който донесе послание? Защо не подминаха Цвингли, Хус? А ние днес трябва да подминаваме това, което Бог прави на земята. Но аз трябва да ви кажа, поистине да ви кажа, че Бог даде толкова силно потвърждение свидетелство в служението на брат Бранхам, че никога до сега това не се е случвало по земята. Имаше велики, големи чудеса и знамения. Но по-важното е това, че другите поставиха библейските истини върху светилника, но в последните дни целият спасителен, изкупителен план на Бога, цялото божествено поучение, всичко беше възстановено. Имаше възмещение, беше възвърнато назад към църквата на живия Бог. А ако можем да направим някакво сравнение, дори от човешка гледна точка, можем да кажем така, че «Приди, Бог, да разтърси небето и земята, приди да се промени тленното в нетленно, Бог, още виднеш». По чудесен, сверхъестествен начин Бог и говорил на земята. Блажен и свят е този, който чува Божият глас от небето и не го отхвърля. Защото е написано, ако не избегнаха наказанието у нези, които отхвърляха този, който ги предупреждаваше на земята, колко повече не ще избегнем ние, ако се отхвърлим от онзи, който предупреждава от небесата. Прочитайте още веднъж тези места от Писанието, с молитва ги четете. Изследвайте не наши собствени разбирания и изложение им отстойност пред Бога, но написаното в Словото, само проповедта от Божието Слово и истина, и посланието от Бога. Амин. Нека сега да се изправим за молитва. Скъпи небесни Отче, ние заедно идваме пред Твоето лице. Ние идваме в скъпоценното имя на Исус Христос, и ние сме Ти благодарни за Твоето присъствие, и че Ти даде обещание, което Ти изпълняваш относно спасението, исцелението, освобождението. Ние трябва да възвестяваме благата вест, Евангелието на Исус Христос. Това радостна вест за освобождение, вест, което прави човека свят и блажен. И всичко това ние възвестяваме чрез Исус Христос, нашия Господ. О Боже, ние сега заедно вярваме и Ти молим за всички, които отдават живота си в Твоите ръце. О, Господи, прими ги при себе си, като Твоето наследство и собственность. Прости им вината им, всякак и в гряху прости. Измей ги и направи ги побели от сняг. Дай им нов вечен живот чрез вяра в Исус Христос, Твой единороден Син. Господи, ми Ті благодарим, вернет Боже, Ти говориш к нас. Не можем и не искаме да Ти отхвырлим, но искаме да кажем, говори на нас, Господи, за что тут Твой слуга слуша, можем да восклицаваме, не гореша ли в нас сердце, то никуда тут Той говоришь к нас. Ти воскресна от мертвите, Ти си жив, Ти говоришь и действуешь, Спасителси Ти, и Ти спасявай, изгубените, исцелявай, болните, освобождавай, благослави, спорит Твой та милост, аз Ти благодаря за това, което Ти вечего направи всичко. Аллилуйя! Вярата е закотвена в Твоето Слово, и Ти извика там, свырши се. Я сблагодаря Ти, скипи, Господи, че това Ти предлагаешь на нас, и то и написано в Библии, от этого слова се исполни. Свырши се, о, мой Иисус, то именно праве, да буду свободен. Аллилуйя, о Боже, всички заедно Ти благодарим за това, прославими силата на Твой та крив. Не благодарим Ти за Твой Дух, благодарим Ти за Слово Ти, кое-то Ти даде открыто, и молим Ти, прибыдвайся всички нас, поред Твой та милост, фимито на Иисус Христос. Аллилуйя, амин.